От уявимо собі таку ситуацію. Хтось намагається полагувати, ну, скажімо, дуже крихкий годинниковий механізм. І робить це у повній темряві.
Звучить як гарантована катастрофа, чесно кажучи.
Саме так. Це величезний ризик. Інструменти ніби лежать десь поруч, але куди їх прикласти взагалі не видно. І будь-який, навіть найменший неточний рух, може не просто зупинити той годинник, а розірвати його на шматки.
А ставки тут, до речі, набагато вищі за якийсь там зламаний механізм. Адже в нашому сьогоднішньому глибокому розборі ми говоримо про спроби допомогти дітям. Дітям, які пережили серйозну травму.
Точно. Ми якраз розбираємо 7-й розділ спосібника «Tip for Kids». Це практика, орієнтована на травму. Там матеріали для вчителів, ну і для батьків теж.
Так, і зазвичай від таких посібників очікують якихось чітких інструкцій. Ну, типу, зроби крок А і отримаєш результат Б. Але реальність роботи з травмою, знаєте, вона працює зовсім інакше.
І тут ми підходимо до головної місії нашого занурення в тему. До такого собі масивного парадоксу. Бо щоб ефективно допомогти травмованій дитині, дорослий має спочатку, ну, увімкнути світло всередині себе. Розібратися з власним емоційним багажем.
Це насправді фундаментальний сув. Замість того, щоб одразу щось там аналізувати в поведінці дитини, нам доводиться дивитися у власне дзеркало.
Ага.
Бо діти з травматичним досвідом, вони ж мають глибоко викривлене самосприйняття. Вони часто інтерналізують провину за те, що з ними сталося.
Тобто вважають себе якимись негідними турботи, так? Або взагалі відкидають похвалу.
Абсолютно. Вони можуть навіть агресивно реагувати на добрі слова. І отут виникає дуже небезпечна ілюзія для дорослих.
О, це якраз нагадує мені правило кисневої маски в літаку. Спочатку надягни на себе, а потім на дитину. Чи означає це, що без такого самоусвідомлення справжня емпатія взагалі неможлива?
Пореагує на свої ж тригери. Коли ми не усвідомлюємо своїх слабких місць, ми сприймаємо складну поведінку дитини як навмисну непокору.
Я якраз читав у джерелах чудовий приклад про це. Буває так, що дитина дисоціює, ну, тобто відмежовується через сильний внутрішній біль, а дорослий, якщо в нього немає самоусвідомлення, бачить у цьому якесь зухвале ігнорування.
Так, і що робить такий дорослий? Він реагує власним роздратуванням або гнівом, що автоматично веде до повторної травматизації дитини.
Це ніби намагатися загасити полум'я, але при цьому підливати бензин. І все через власні невідкалібровані емоційні фільтри.
Дуже влучна метафора. Ми просто віддзеркалюємо хаос дитини, замість того, щоб залишатися для неї якорем стабільності.
Але слухай, бути таким якорем постійно – це ж має неймовірно виснажувати. Якщо неконтрольовані реакції можуть так нашкодити, то як взагалі взяти їх під контроль і при цьому не з'їхати з глузду?
Це справді серйозна загроза для психіки. І вона має конкретну назву – вторинний травматичний стрес.
Ого, звучить серйозно.
Це не просто якась там психологічна втома наприкінці дня. На неврологічному рівні наш мозок здатний переймати емоційний біль інших.
Через дзеркальні нейрони, мабуть?
Саме так. Дорослі буквально абсорбують травму дитини. Тому, щоб створити емоційну броню, джерела наполягають на конкретних інструментах.
Це практики усвідомленості, введення рефлексивних щоденників і таке інше.
А ще регулярне обговорення ситуацій з колегами. Це потрібно для виявлення власних сліпих зон.
Отут я маю зізнатися. У мене є певні сумніви щодо цього.
Цікаво. Які саме?
Ну, введення щоденників чи медитації – це все звучить просто чудово в теорії. Або десь у вакуумі. Але чи дійсно це працює на практиці? От уявімо вихователя після кількох інтенсивних конфліктів за день. Людина виснажена.
Розумію, до чого це.
Чи є в такої людини ресурс сідати, щось там аналізувати і писати в зошит? Це ж виглядає як ще одне завдання в довгому списку.
Це дуже правильне питання. Але тут секрет у тому, як саме працюють ці інструменти. Рефлексія – це ж не додаткове навантаження в момент повного виснаження.
А що тоді?
Це превентивна зміна самої реакції мозку. Коли ми ведемо щоденник чи практикуємо усвідомленість регулярно, ми буквально знижуємо реактивність мигдалоподібного тіла.
Тієї частини мозку, що працює як емоційна сирена.
Точно. Ми переводимо мозок із режиму автоматичної паніки «бий або біжи» до режиму спокійного осмислення.
О, я зрозумів. Тобто ми тренуємо свій мозок заздалегідь, щоб у критичний момент не витрачати залишки енергії на придушення гніву.
Саме так, ми просто не доходимо до того стану кипіння. Ми розпізнаємо свій тригер ще на підльоті і завдяки цьому зберігаємо енергію.
Виходить, розуміючи власні тригери, ми формуємо довготривалу стійкість.
Тому турбота про свою емоційну гігієну – це взагалі не егоїзм і не якась там розкіш чи потурання собі. Як доводять дослідження, це базова, етична і професійна необхідність.
Тобто лише емоційно стабільний дорослий може створити безпечне середовище для зцілення дитини. Повертаючись до нашого крихкого годинника в темряві, самоусвідомлення – це і є той самий ліхтарик.
Чудове порівняння. Ліхтарик, який дозволяє діяти емпатично і безпечно для обох.
Але наші матеріали залишають ще одну, знаєте, досить провокативну думку наостанок. Там зазначається, що якщо ми не розбираємося зі своїм минулим, ми приречені відтворювати патерни з власного дитинства.
Це правда. Ми робили це абсолютно несвідомо.
Отже, з огляду на це виникає цікаве питання. Які саме приховані реакції чи успадковані емоційні звички ми прямо зараз передаємо наступному поколінню? Причому передаємо в той час, коли ніхто навіть не підозрює про їхнє існування. Це точно та загадка, над якою варто задуматися.